Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycan heyvanların mühafizəsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulduğunu bəyan edir. Bəs əsl reallıq necədir?
Onların bəhanəsinə görə heyvanlar quruzda öldürülməlidir. Amma bu konvensiyada deyilir ki, öldürülmə humanitar yolla keçirilməlidir. Əgər öldürülməlidirsə də son məqamda qərar verilibsə öldürülsə onu baytarlıq edə bilər. Xüsusi təsdiqlə, laborator təsdiqlə edə bilər. Bu insanlar dövlətin büdcəsini oğurlayırlar. Bu isə dövlətin imicini də, yəni bizim sivilliyimizi sıfıra endirib bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında.
Ermənistanda insan haqları pozulur, o ki qaldı heyvanların.
Finansakan
çoxları ağır durumda yaşayır və hər il dövlət bu məqsədlər üçün $500,000 ayırmaqla xalqı ələ salır. Ermənistanda insanların haqları pozulur, o ki qala heyvanların. Mənə elə gəlir ki, onları sadəcə öldürürlər. Bir neçəsini isə bizneslərini təmin etmək üçün saxlayırlar.
Hamar və bəs biznes.
Gürcüstan paytaxtında heyvanlara münasibət nə qədər humanist isə, regionlarda bunun əksidir.
Çox vaxt heyvanların aparılması xidmətinə əsasız olaraq çağırırlar. Şəhərdə xeyli sayda küçə iti var, ancaq onlara qarşı amansızlıq yol verilməzdir. Heyvan leşinin atıldığı xüsusi quyulardan savayı heyvanların leşini Allah bilir har atırlar. Bu gizli üsuldur. Təcrübədə necə baş verdiyini bilirsiniz, onları odlu silah, maşa və digər dəhşətli üsullarla öldürürlər.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrində heyvanların mühafizə edilməsinin səviyyəsindən danışırıq. Heyvanlara amansız münasibət bəsləyənləri hansı cəzalar gözləyir? Heyvanların uydularaq öldürülməsi və axtalanmasına dövlət nəzarəti varmı? Bir qrup adam bu sahədə necə qaz vurub, qazan doldurur? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. İt insanın vəfalı dostudur deyirlər. Hərçənd bəzən bu vəfalı dostlar ilə insanlar tərəfindən məhv edilir, güllələnir. Bu məhv etmənin adını da quduzluğa qarşı mübarizə qoyurlar. Avropanın bir çox ölkələrində heyvanların hüquqlarını müdafiə edən qanunlar var. Məsələn, Avstriyada hətta cücələri sıx qəfəsdə saxlamaq, itlərin quyruğunu yaxud da qulağını kəsmək, malqaranı sıx iplə bağlamaq da qanun pozuntusu hesab olunur. İtaliyada öz itini ya da pişiyini küçəyə atan şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycanda isə sahibsiz küçük itlərinin güllələnməsi sovet vaxtı da var idi, indi də. Azərbaycan ev heyvanlarının qorunması ilə bağlı 7 il əvvəl Avropa Konvensiyasına qoşulub. Qeyd edim ki, Azərbaycan büdcəsində heyvanlarla qəddar davrananlara, onları şikəst edən və ya öldürənlər üçün cərimənin məbləği 500 manat qaldırılıb. Ancaq son 4-5 ildə 135 mindən artıq heyvanın öldürüldüyü bildirilir. Azərbaycanda evsiz heyvanlara qarşı mübarizənin kəskinləşməsi ən çox Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində müşahidə olunub. Bir çox heyvanlara qayğı, qeyri-hökumət təşkilatları küçə it və pişiklərinin bir güllə, bir heyvan prinsipi ilə öldürülməsinə qarşı çıxıb. Həmin dövrdə prosesin dayandırılması üçün Prezident İlham Əliyev və Avropa Yayın Birliyinə çox imzalı məktublar göndərilib. Həmkarım Marif Çingizoğlu reportajında bu məsələni ətraflaraşdırır. Dinləyək.
Son illər Azərbaycanda ev heyvanlarının qorunmasını hədəfləyən müxtəlif addımlar atılıb. Məsələn, heyvanlarla qəddar davrananlara, onları şikəst edən və ya öldürənlərə inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulan cərimələr 25 manatdan 500 manata qaldırılıb. Bundan başqa yarış, satış və digər hallarda heyvanların təbii imkanlarını artırıb azaltmaq üçün onlara preparatların verilməsi, tibbi texniki üsulların tətbiqi 200 manat cərimə ilə nəticələnə bilər. Qanunla müəyyənləşdirilən hallar istisnə olmaqla ev heyvanlarının görünüşünü dəyişdirmək və ya müalicə məqsədi güdməyən digər cərrahi əməliyyatlar aparmaq da 200 manatlıq cərimədir. Heyvanların səsini batıran və ya icra hakimiyyətini müəyyən etdiyi qayğını əsirgəyən şəxslər də 200 manat cərimə ödəməyə hazır olmalıdır. Heyvanları Azərbaycandan kənara aparmaq və gətirmək qaydalarını pozanlara isə 300 manat cərimə kəsilir. Azərbaycan 2007-ci ilin mayında ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulub. Qoşulmağına qoşulub, amma bir şərt də qoyub. Bu şərt konvensiyanın 10-cu bəndinin A yarım bəndi ilə quyruğun kəsilməsi ilə bağlıdır. Konvensiyanın 10-cu bəndinə görə cərrahi yolu ilə ev heyvanlarının xarici görkəminin dəyişdirilməsi, quyruğunun qulağının kəsilməsi, dişinin çıxarılması, səsinin batırılması yasaqdır. Yalnız heyvanlara faydası danılmaz olanda istisnalara yol verilə bilər. Azərbaycan sözü gedən konvensiyanın 21-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan eləyir ki, 10-cu maddənin 1-ci bəndinin A yarım bəndi, yəni heyvan quyruğunun kəsilməsi qadağası Azərbaycanda tətbiq edilməyəcək. Canlı Aləmin Mühafizəsi Alyansı İctimai Birliyinin sədri Mənsura Rəsulzadənin fikrincə, cərimələr sərtləşsə də, ölkə Avropa Konvensiyasına qoşulsa da, Azərbaycanda ev heyvanlarına qarşı zorakılıq artan xəttir üzrə davam etməkdədir. Birlik rəhbəri bunun bəzi səbəblərini də sadalayır.
Onun öldürülməsinin marağında olan qrupun, ovçu qurumunun rəhbərliyinin, o qrupların bir neçə biznesini nəzərə alsaq, statistika az deyil, çox böyükdür. Burada maraq heyvanların yəni heyvanların populyasiyasının kontrolü deyil. Burada maraq bu biznesin əldə saxlanılmasıdır. Bu biznes birincisi dövlətin büdcəsindən maliyyələşir. İkincisi 2-3 əlavə görmədiyimiz, amma xəbərimiz olan biznesləri var bu heyvanların qanı bahasına. Burada heyvanların öldürülməsinin digər tərəflər var ki, dəri biznesi. Yəni, bizdə video faktları da, özlərinin çıxışlarını da biz dəlil kəsə bilərik. Heyvanların başına zülüm açılır.
Mənsura Rəsulzadə deyilir ki, öldürülən sahibsiz heyvanların statistikası və saytların mənimsənilməsi üçün ildən ilə şişirdilir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə Bakıda 56 min, 2009-cu ildə isə 79 min sahibsiz it öldürülüb.
Onların bəhanəsinə görə heyvanlar quruzda öldürülməlidir. Amma bu konvensiyada deyilir ki, öldürülmə humanitə yolla keçirilməlidir. Əgər öldürülməlidirsə də son məqamda qərar verilibsə, öldürülsə, onu baytarlıq edə bilər, xüsusi təsdiqlə, laborator təsdiqi ilə edə bilər. Bu insanlar dövlətin büdcəsinə uğurmuyorlar. Bu isə dövlətin imicini də, yəni bizim sivilliyimizi sıfıra endirib bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsi səslənən iradlara münasibət bilməkdən yayınır. Hələ 2011-ci ilin dekabrında adı çəkilən idarənin rəisi Əhməd Məmmədov sahibsiz heyvanlara poligon tikilməsini təklif etmişdi. İdarə rəisi həmin poligona yığılacaq itlərin dərisinin emal olması məsələsini də qaldırmışdı. Bu məsələ hələ ki, reallaşmayıb. Dövlət Baytarlıq Xidməti yalnız qeydiyyatda və sahibi olan itlərlə bağlı iş aparır. Xidmətin sözçüsü Yolçu Xanvəlin dediyinə görə, ilin əvvəlindən bu günədək 242 min itə quduzluğa qarşı peyvənd vurulub.
İlin axırına qədər nəzərdə tutulub ki, haradasa 250 min başa yaxın yəni itin vaksinasiyası nəzərdə tutulub.
Xəstə sayılan küçə itlərinin öldürülməsinə gəlincə Yolçu Xanvəli deyir ki, bu əməliyyat baytarlıq idarələrinə edilən müraciətlərdən sonra həyata keçirilir. Nazirlər Kabineti 2011-ci ilin martında yaşayış yerlərində it, pişik və digər heyvanların saxlanması qaydalarını təsdiqləyib. Həmin qaydalara görə heç bir ev heyvanı ilə qəddar davranılmamalı, onlara şikayət işkəncə yaxud zərər verilməməli, müvafiq orqanlara xəbər verilmədən heyvanlar sahibsiz duruma salınmamalıdır. İl heyvanı saxlayan şəxslərin öz heyvanlarını ildə bir dəfə baytarlıq klinikalarında, İççilik klublarında qeydiyyatdan keçirməsi də sözü gedən qaydalarda əksini tapıb. Qaydalara görə sahibsiz heyvanlar problem yaratdıqları halda əziyyətlərə, ağrılara məruz qoyulmayan üsullarla onların sayının azaldılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Keçmiş Azərbaycan SSR-nin cinayət məcəlləsində heyvanları öldürməyə görə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulsa da, 2000-ci ildə qəbul edilən yeni qanunvericilikdə ev heyvanları ilə amansız davranma faktı cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. 2013-cü ilin avqustunda sosial şəbəkələrdə yayılan və bir gəncin iti amansızcasına döyməsini əks etdirən video Azərbaycanda qızğın müzakirələr doğurmuşdu. Heyvanların hüquqlarını müdafiə edən bəzi qurumlar bu halın inzibati xəta kimi deyil, cinayət məsuliyyəti kimi xarakterizə olmasını istəmişdi. Amma o vaxt Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrailov bunun əleyhinə çıxmışdı. İndiki dövrdə heyvanın öldürülməsinə görə insanın azadlığının əlindən alınmasını o qədər də düzgün saymadığını söyləyən deputat, heyvanlarla amansız davrananlara cərimə cəzalarının qaldırıldığını və yetərli deyilsə bu məbləğin daha bir neçə dəfə artılması məsələsinə baxıla biləcəyini vurğulamışdı. Jurnalist Aytən Fərhədova Sovet dövrü ilə müqayisədə indi heyvanlara münasibətin yaxşılaşdığını deyir. Amma jurnalistin fikrincə Azərbaycanda heyvanlara münasibətin Avropa səviyyəsinin çatdırılması üçün insanları maarifləndirmək və bu işə xeyli zaman sərf etmək lazımdır.
Sumqayıtlı qeyri marketlərinin qarşısından da keçəndə bu ara yollarda görürəm ki, o pişik yeməkləri qoyurlar. Heyvanlar üçün, o pişiklər üçün ya da qap qoyurlar, su dolu qap. Onlar da var amma. Sadəcə az, yəni çox az.
Azərbaycanda sahibsiz heyvanlar problemi heç də tam ümidsiz deyil. İndi Bakıda sahibsiz heyvanlar üçün sığınacaq və baytarlıq klinikası fəaliyyət göstərir. Bağı, hovuzu, əməliyyat və xəstə itlərə karantin otaqları olan həmin mərkəzdə sahibsiz heyvanlar əməliyyat edilir, sağaldılır. Bir neçə əcnəbi həkimin çalışdığı sözü gedən mərkəzdə ev heyvanlarının müayinə və müalicəsi 15-20 manata başa gəlir. Amma küçələrdən tutulub mərkəzə aparılan heyvanlar müalicədən sonra heyvan saxlamaq istəyən və buna imkanı çatanlara pulsuz verilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Tbilisidə evsiz heyvanlar üçün bir bələdiyyə sığınacağı var. Həmçinin şəxsi təşəbbüs əsasında yaradılan daha bir neçə sığınacaq fəaliyyət göstərir. Heyvan hüquqlarının müdafiəçilərinin fikrincə, paytaxtda bu problem azmaz həll olunsa da, regionda durum fərqlidir. ev heyvanlarına qarşı amansız münasibətlə yanaşı, qırmızı kitaba adı düşən heyvanların ovlanması halında müşahidə olunmaqdadır. Gürcüstan cəmiyyətinin heyvanlara münasibətini Nino Xaradze araşdırıb. Onun reportajını Esmira Cavadova səsləndirir. Ötən illərlə müqayisədə Gürcüstanda heyvanlara qarşı münasibət humanistləşib. Gürcüstanda sahibsiz itləri əllə tutur və bələdiyyə maşınlarına mindirərək bələdiyyə sığınacağına aparırlar. Bu barədə heyvanların müdafiə və xilas cəmiyyətinin nümayəndəsi Teymuras Çikaritsi danışır. Bildirir ki, sığınacaqda heyvanlar laboratoriya müayinəsindən, sterilizasiya və lazımi müalicələrdən keçir. Ancaq bu humanizm sadəcə Tbilisi, Batumi və Qori üçün xasdır. Teymuras Çikaritsinin sözlərinə görə Gürcüstanın digər ərazilərində heyvanlara münasibət hələ də sərt olaraq qalır.
Çox vaxt heyvanların aparılması xidmətini əsasız olaraq çağırırlar. Şəhərdə xeyli sayda küçəkdi var, ancaq onlara qarşı amansızlıq yol verilməzdir. Heyvan leşinin atıldığı xüsusi quyulardan savayı heyvanların leşini Allah bilir har atırlar. Bu gizli üsuldur. Təcrübədə necə baş verdiyini bilirsiniz? Onları odlu silah, maşa və digər dəhşətli üsullarla öldürürlər. Bəzi rayonlarda isə ümumiyyətlə tender keçirilməyib. Həmin yerlərdə heyvanları tutmurlar. Bu məsələ ilə məşğul olmurlar.
Teymuras Çikaritsinin təmsil etdiyi Heyvanların Müdafiə və Xilas Cəmiyyətinin 25 heyvan üçün nəzərdə tutulan kiçik sığınacağı var. Bu sığınacağı heyvanlar adətən bələdiyyə sığınacağından gətirilir. Burada onlara qulluq edilir və xaricə göndərilmələri üçün qayğı göstərilir. Teymuras Çikaritsi danışır ki, sığınacağa əsasən mexaniki şikəstliyi olan əhalinin sahiblənmədiyi heyvanlar gətirilir.
Bizdə üç ayaqlı itlər yaşayır. Digər ölkələrlə əlaqələr qurmuşuq. Bu cür heyvanların xarici ölkələrə çıxarılması üçün proqramlar işlənir. Hazırda sığınacaqda bu cür 4 it var. Onlardan biri Belçikaya, digəri Fransaya, üçüncüsü Almaniyaya gedir. Dördüncü itlə bağlı bir Estoniya vətəndaşı ilə danışıqlar aparırıq. O itə sahiblənmək arzusunda olduğunu bildirib.
Heyvanlara nəzarət departamentinin rəhbəri Temur Pızalas deyir ki, bələdiyyə sığınacağı 2012-ci ildə yaradılıb və hələ də bəzi problemlər qalır. O bildirir ki, heyvanların sığınacağa qoyulması vətəndaşların tələbi əsasında həyata keçirilir. İtlər orada laboratoriya müayinəsindən keçirilir. Xəstəlik aşkarlananda onu yatırdaraq öldürürlər. Digər hallarda isə itləri qəfəsə salır, quduzluğa qarşı peyvənd edirlər və axtalayırlar. Daha sonra yenidən küçəyə buraxırlar. Belə itlərin qulağına xüsusi işarə vurulur, onlardan qorxmaq lazım deyil. Temur bildirir ki, bu sığınacaq 120 it üçün nəzərdə tutulub, ancaq sakinlərin sayı daha çoxdur.
Sığınacaq doludur. Bizə heyvanları gəlib aparmağımız üçün xeyli zənglər gəlir. Çox vaxt evlərindəki itlərini aparmağımızı da istəyirlər. Ona qulluq, xəstəliyini müalicə edə bilmədiklərini ya da itin aqressivləşdiyini deyirlər. Hazırda sığınacaq doludur. Ancaq vaxt aşırı olaraq itləri axtalayıb, peyvənd vurub, küçəyə buraxırıq.
Sterilizasiya, kastrasiya, tam vağzalı sobrunet kuça, şiru orqanı öldürün.
Temur Pxaladzinin sözlərinə görə küçə itləri problemini həll etmək üçün zamana ehtiyac var və departament gündəlik olaraq bu məsələ ilə məşğuldur. 2004-cü ildə biznesmen Tamaz Elizbaraşvili 60 itlər üçün sığınacaq açıb. Bu müddət ərzində sığınacaqda 3000-ə yaxın heyvan olub. Tamaz Elizbaraşvilinin sözlərinə görə 60 itlə küçə itini fərqləndirmək asandır. Bu cür itlər müstəqil şəkildə qida tapa bilmir. Onlar yoldan ötənlərdən nəvaziş gözləyirlər. Bəzən sığınacaqa düşən itlər yenidən sahiblərinin yanına qayıdır. Digərləri isə yeni adamlar tərəfindən götürülürlər. Biznesmenin dediyinə görə itlərin bir qismi isə depressiyadan sığınacaqda ölür.
Hazırda sığınacağımda qeyri-adi gözəlliyə malik fransız buldog yaşayır. Sahibi ondan imtina etmişdi, ancaq indi yenidən götürmək istəyir. İt kədərlənmişdi, nə yeyir, nə içirdi. Qəfəsin qapısı önündə halsız vəziyyətdə uzanıb sahibinin gətirdiyi qapıya gözünü zilləyirdi. O sahibinin gəlməsini, onu götürməsini gözləyirdi. Bu kədər tədricən depressiyaya çevrilir. Depressiya isə dəhşətli şeydir. İtin gözündən yaş axır, it ağlayır. Belə vəziyyətdə o 4-5 gündən sonra ölür. Çox vahiməli səhnədir. Son ana qədər ümid edirlər ki, sahibləri qayıdacaq və yenidən xoşbəxt olacaqlar. Təəssüflər olsun ki, insanlar çox amansızdırlar və bu ümid itlə birgə ölür.
Səhvdə qalıb, əsədə səhvdə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əsədə qalıb, əs Tamaz Eliz Barashvili tavşesi aparcayamız ama zahle biz garda yoksi da.
Tamaz Eliz Barashvili'nin sığınacağında itlerle yanaşı 6 ayı balası da məskunlaşıb. Onları Ətraf Mühit və Təbii Resurs Nazirliyinin razılığı əsasında sığınacağa yerləşdiriblər. Tamaz Eliz Barashvili bildirir ki, analarının ovlanması nəticəsində ayı balaları tək qalıb. Ətraf Mühitə Nəzarət Departamentinin müfəttişi Neli Korkutatsi danışır ki, Gürcüstanda yalnız müəyyən dövrdə və yerdə köçəri quşların ovlanmasına icazə var. Gündəlik limit də mövcuddur. Hərçənd hər zaman bu qadağalara əməl olunmur.
Ակրդալուլի իարաղիտ նադիրոբիստույսաց։
2013 ilin qanunvarışı amtipis 37.
2013-cü ildə 131, 2014-cü ildə isə 223 belə hal qeydə alınıb. Ov qaydalarının pozulmasına gəlincə ötən il 53, bu il 29 fakt müşahidə olunub. 2013-cü ildə 3 dəfə ayı ovlandığı aşkarlanıb. Bu isə qanunsuzdur. Biz sənədləri müvafiq qurumlara göndərmişik. Ayı ovuna görə 10 min lari idi cərimənin məbləği. Heyvanın qırmızı kitaba salınmasına görə isə məbləğ 5 dəfə artıb 50 min lari olub. Ona görə faktla bağlı cinayət işi açılıb. Dağ keçisi Turaç və Qırqovulun da ovlanması faktları var.
Dəyiq o Turaç da xoxobzət məçoris əsəs qada iksana.
Rogorc biologi jurnalist
National Geographic jurnalının Gürcüstan nəşrinin baş redaktoru biolog Levan Butxusi hesab edir ki, heyvanlara qarşı münasibət insanların rəhimsiz olması ilə əlaqədardır.
Çox adam heyvanı görüntü xatirinə saxlayır. Belələri fiziki qüsurlu heyvan saxlamaq istəmirlər. Onlar gözəl görünüşlü Qafqaz avçarkası ilə dolaşmağı sevir. Mərhəmət hissi onlara yaddır. Düzdür, saxladıqları heyvanı sevirlər. Ancaq məhəbbətdən öncə onlar üçün ilk planda gözəllik və heyvanın mükəmməlliyi dayanır.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nə gəlmiş? Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Ha demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatının gününə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Ermənistanda heyvanların yatırdılaraq öldürülməsinə bir şirkət nəzarət edir. Bu şirkət isə artıq bu ilin ilk yarısında 18 min sahibsiz iti öldürdüyünü bildirir. İtlərin xüsusi üsullarla əziyyətsiz öldürüldüyünü desələr də heyvan sevərlər və bu işlə məşğul qurumlar başqa fikirdədirlər. Bu ölkədə də itləri öldürüb pul qazananlar tapılır. Ermənistandakı sahibsiz heyvanların taliyindən Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Nüşabə Fətullayeva çatdırır.
2006-cı ildən bəri hər il İrəvanda 40-50 min heyvan yatırdılaraq öldürülür və axtalanır. Bu məqsədlər üçün hər il dövlət büdcəsinə yarım milyon dollar pul ayrılır. Artıq 6-cı ildir artıcıl olaraq Unigraf X şirkəti tenderi qazanan yeganə şirkətdir. Şirkət təmsilçisi Lilit Qriqaryanın sözlərinə görə bu ilin 6 ay ərzində 18 min sahibsiz it yatırdılar. Sırılaraq öldürülüb, təxminən 5 min isə sterilizasiya olunub. İnfeksiyası olan, aqresiv davranan və yaşlı heyvanlar mütəxəssislərimizin qərarı ilə yatırdılaraq öldürülür. Təbii artımlarını önləmək üçün klinikamızda axtalanan heyvanlar isə 8 xəstəliyə qarşı peyvənd olunurlar. Heyvanların müdafiəsi ilə məşğulan ProPavs Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatının nümayəndəsi Nari Aramyan deyir ki, çox cüzi problem olan heyvanlar da yatırdılaraq öldürülür. Dediyinə görə, Ermənistanda heyvanların yatırdılması üçün xüsusi dərman vəsaitləri yoxdur. Bu səbəbdən küçə itləri fərqli preparatlarla yatızdırılır. Bu zaman onlara işgəncə verilir. Bu vasitələrdən biri lidokaindir. Bu dərman vasitəsindən aşırı istifadə ürəkdə çoxsaylı infarktlara səbəb olur və heyvan əzab çəkərək ölür. ProPavs təşkilatının rəsmisi Unigraf X şirkətinin heyvanların sterilizasiyası zamanı təhlükəsiz metodlardan istifadə edilməsinə də inanmır. Nari Aramyan bildirir ki, hər il dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün xeyli vəsait ayrılsa da, axtalamaq üçün müasir metodlardan istifadə edilmir. İtlər üçün xeyriyyə sığınacağının təsisçi Nuni Mehrabyan da qeyd edir ki, büdcədən ayrılan yarım milyon dollar nəinki məqsədə uyğun xərclənir. Üstəlik, Ermənistan vətəndaşlarının da hüquqlarını pozur.
Çatlanır finansakan.
Çoxları ağır durumda yaşayır və hər il dövlət bu məqsədlər üçün yarım milyon dollar ayırmaqla xalqı ələ salır. Ermənistanda insanların haqları pozulur, o ki qala heyvanların. Mənə elə gəlir ki, onları sadəcə öldürürlər. Bir neçəsini isə bizneslərini təmin etmək üçün saxlayırlar. Meriya və onunla birlikdə çalışan Unigraf X şirkətinin açıqladığı rəqəmlərə gəlincə, Nuni Mehrabyan onların reallığı uyğun olmadığı fikrindədir.
Təsəvvür
edirsiniz, 9 milyonluq Moskvada 25 min it hesablanıb. 1 milyon əhalisi olan Yerevanda isə ilə 46 min itin sayıldığı deyilir. Bu sadəcə gülüncdür və həqiqətən biabırçılıqdır. Bu deməkdir ki, biz hər addım başı it görməliyik. Məmurlar hətta məntiqli rəqəm belə açıqlamağa çalışmırlar. Unigraf X şirkətinin nümayəndəsi Lilit Qriqaryan isə bildirir ki, itlərin sayı azdır. Bu isə sahibsiz itlərlə mübarizənin nəticəsidir. Ötən illə müqayisədə bu il işimiz daha azdır, ancaq əhəmiyyətli fərq yoxdur. Belə ki, bir iki axtalanmamış heyvan olan kimi sürətlə artırırlar. Digər səbəb isə küçə itləri ilə mübarizənin yalnız Yerevanda getməsidir. Nəticədə digər şəhər və kəndlərdən itlər gəlir. Paytaxtın sərhədində divar yoxdur axı, necə gəlməsin?
Heyvanların
müdafiəsi ilə məşğulan ProPavs Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatının nümayəndəsi Nuri Aramyan isə tamam fərqli düşünür.
Əgər
bu tədbirlər görülsəydi, bugün Yerevanda bircə it belə qalmazdı. Sterilizasiya olunmuş itlərin xalta gəzdirdiklərini görərdik. Hələ mən ilk 6 ayda yatırdılaraq öldürülən 13 min itin cəsədinin harada olduğunu soruşmuram. Üstəlik belə bir fikir var ki, proseslər ictimai nəzarət olmadığından Meriya və onunla birgə işləyən Unigraf X şirkəti öz bildiklərini eləyirlər.
Dövlət
vəsaitinin hara və necə xərcləndiyini araşdırmalı olan yuxarı instansiyalar nə ilə məşğuldur? Niyə bu məsələlərə hələ də ictimai nəzarət yoxdur?
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, diliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Öz istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam əzizlər.